Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што не выдасць новым кіргізскім уладам Курманбека Бакіева. МЗС Беларусі паведаміў, што ў Менск запыты адносна выдачы Бакіева не паступалі. Толькі кардынальныя змены ў заканадаўстве і практыцы правядзення выбараў могуць вывесці Беларусь з выбарчага тупіку, гаворыцца ў сённяшняй заяве АДС.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 година, у студии новину Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Три человеки загинули сегодня под час беспорядков у Афинах. Полиция ужила шумовые гранаты и слезотечный газ для разгону демонстрантов, которые кидали бутыльки с запальной сумесью. Несколько человек опынулись у пасцы после того, как огонь охапил будову банку, куда была кинутая запальная сумесь. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіс Пападандрэу асудзіў трагічнае здарэнне як крывавы акт. Адбыліся сутыкненні і ў другім па велічыні горадзе Грэцыі Салонікі. Сёння ў Грэцыі праходзіць усеагульны страйк, удзельнікі якога пратэстуюць супраць урадавых мераў жорсткай эканоміі, а менавіта росту падаткаў і замарожвання пенсійных льгот і заработнай платы. Грэцкі ўрад абавязаўся скараціць выдаткі ў абмен на міжнародныя крэдыты на агульную суму 110 мільярдаў еўра. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, что в випадку нереалізації плану фінансової допомоги Греції узникне погроза стабільності для інших країн Європи.
Справа йде про будучиню Європи, а значить і про будучиню Німеччини у Європі.
У часі свого виступу у Бундестагу канцлер підтримала рішення видаткувати Греції більш як 22 мільярди євро. Сомалійскія піраты захапілі расійскі танкер «Московскі універсітэт». На борце знаходзяцца 23 члены экіпажу, усе яны грамадзяне Расіі. Танкер ішоў пад сцягам Ліберыі і перавозіў 86 тысяч тонаў сырой нафты. Улады США і Пакістану пачалі сумеснае расследаванне спробы тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Учора ў аэрапорце Мяккенеді быў затрыманы Файсал Шахзад, грамадзянін США пакістанскага паходжання. Яго падазраюць у спробе ўзарваць у мінулую суботу замінаваны аўтамабіль на Таймс-сквер. Ён прызнаўся, што праходзіў падрыхтоўку ў пакістанскім раёне Вазірыстан каля мяжы з Афганістанам. Следства не выключае, што ён можа быць звязаны з талібамі або аль-кайдай. Парламент Казахстану прапанаваў замацаваць за прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым пажыццёвы статус лідара нацыі, які пазбаўляе яго ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства таксама прадугледжваюць узгадненне з Назарбаевым усіх ініцыятыў унутранай і знешняй палітыкі. Пры гэтым не ідзе гаворка пра пажыццёвае абранне Назарбаева прэзідэнтам. Закон аб выбарах змяняць не прапануецца. Ва украінскім Запорожжы сёння адкрылі помнік савецкаму кіраўніку Йосіфу Сталіну. Ініцыятарам яго ўзвядзення сталі мясцовыя камуністы, якія сабралі грашовыя сродкі. Нязгодныя з увекавечаннем Сталіна каля сотні чалавек сабраліся непадалёку ад помніка і прайшлі маршам пратэсту да будынку мясцовай гарадской рады. Туды ж прыйшлі прыхільнікі камуністычнай партыі і закідалі нязгодных яйкамі. Адкрыты сёння помнік Сталіну ў Запорожжы – першы ад 53 года